Në repartin e sendeve të tualetit.
Ju lutem, ku është reparti i sendeve të tualetit?
Ja të teje, këtheu majtës.
Blirësi shkoj në repart, ju afrua banakut dhe ju drejtua shitëses.
Ju lutem, dua një palë doreza grash, pastë roje, një briskë roje dhe kolonjë.
Tjetër gjë a dëshironi?
Dua edhe një sapun tualeti, një fush dhëmbësh, një pastë dhëmbësh, një parfum, një krem për gruan dhe një të kuq buzësh.
Shitësja jam bështulli sendit dhe i a dha në dorë. Fabul.
Oj, riq, dë gjo më pak, po i thoshte dhel pra plak. Hiqi gjembat rreth e qark, që të dukesh si zambak. Zonja dhelpër, mirë më thua, eja hiqmi po të duash.